بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 9 mwezi wa Shaaban mwaka 1442, kwa kweli ni furaha kubwa sana inayohitaji kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ndiyo swala ya kwanza ya maghrib kuswaliwa katika msikiti huu Masjidul Buraq. Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kheri kila aliyechangia kwa chochote katika kusimama sehemu ya kheri kama hii, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala yule aliyesimamia jengo kama hili, an yabni lahu baytan fil janna wa an yarzuqana wa iyahu al-ikhlas fil qawli wal amal. Iko lugha ya baadhi ya watu kuwa misikiti imekuwa mingi sana tosha, lakini ukiangalia ukweli ni misikiti michache katika hiyo mingi ambayo hufikisha risala ya Uislamu kwa Waislamu, kinyume na ilivyokuwa misikiti ikitumika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu Uislamu ambao leo sisi umetufikia mpaka huku tuliko, asili yake ulikuwa ni katika msikiti uliojengwa na mashina ya mitende. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha umuhimu wa misikiti, kitu cha kwanza kabisa alichokifanya baada ya kufika Madina, aliasisi msikiti. Katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulitoka maduati wakalingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufika katika nchi mbali mbali madrasa yao ni katika msikiti. Msikiti hii ndimo alimokuwa akiandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam majeshi katika vita mbali mbali mnavyovijua alivyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya misikiti hii hii ndio wametoka wanaovioni katika masahaba na tabi'in na wengineo, wakati misikiti ilikuwa ikifanya kazi yake kama misikiti. Kuna wingi wa misikiti tunaosema sisi, lakini mingi katika misikiti, mbali na ibada ya kheri kubwa inayofanywa ya swala, baada ya swala basi kuna mambo mengi ambayo yaweza kufanywa. Pengine labda nikizungumza kwa lugha ya kileo, msikiti wakati wa salaf, wale wema waliotangulia, ni kama ofisi za serikali zote zimekusanywa katika sehemu moja. Yaani ndiyo sehemu ambayo kila kinachowahusu Waislamu huanzia pale, na hapa ndipo wametoka mfano wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Khalid ibn al-Walid na wengineo wametoka katika hii misikiti wakati ilipokuwa misikiti ikifanya kazi yake. Kwa kufunguliwa misikiti ni neema, wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, na wengine washindanie katika jambo hili. na waitumie misikiti katika kufikisha risala ya Uislamu kwa Waislamu, kuwaelimisha Waislamu Uislamu. Hilo ndilo jambo ambalo mingi katika misikiti yetu limekosekana. Asli ya ilmu, salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kieneza ndani ya misikiti, kisha baadaye ndio ikaja madaris. Lakini wengi katika watu leo tumeigura hii asli tukaiwacha, na ndio athari mbaya tunayoiona leo katika wengi miongoni mwetu, kutoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara kubwa sana. Almuhim, ilikuwa ni utangulizi, na biidhnillahi ta'ala wasimamizi wa msikiti watajaribu kwa kadri ya vile wanavyoweza kuhakikisha msikiti kama huu utatumika takriban kama vile walivyokuwa wakitumia wale wema waliotangulia. Bimaana ukija baada ya swala, basi ni haraka yako mwenyewe, lakini baada salati alfajri utapata darasa, baada dhuhuri darasa, baada alasri darasa, baina almaghrib wal isha darasa, asubuhi saa tatu darasa mpaka saa sita, pumzika kidogo, baada dhuhuri darasa tena, baada ya hapo watasoma Qur'ani. Ndio msikiti utumika hivyo. Kifika alasiri darasa, kisha halaka za Qur'ani, fika magharibi watakisha swali darasa mpaka isha, baada al-isha kila mtu afumkane nyumbani. Lakini msikiti uwe hai namna hiyo, kuanzia swala ya kwanza ya asubuhi mpaka ya mwisho, haraka ilmiya. Hili ndio jambo ambalo linahitajika lihuishwe katika msikiti yetu. Tutasoma risala adabu hudhur al-masajid لشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. نهي رسالة ميشاقوا كسودي صابون ديو موانزو كفنقوا مسكيتي تويتاجيك كسوما أداب أمبازو زفنغمانا ناسيزي تنوذورية كتك مسكيتي. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مقدمة. قال: إن من أجل الأعمال وأعظمها عند الله، ميونغوني معمال التكوف عظيم برع الله سبحانه وتعالى، عمارة المساجد، ni kuimarisha misikiti katika amali kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imaratul masajidi imma an takuna hissiya, na kuimarisha misikiti imma ni hissiyan, bi maana bil bina, kuijenga ile misikiti, wa tarmim, na kuifanyia renovation ikiwa kuna sehemu zimevunjika, kutengeza mifereji imeharibika, katika amali kubwa mbele ya Allah. Wa tandhif, kusafisha misikiti na kuiweka misafi, wa ghairiha. Hii ni imaratul masajid hissiya. Wa imma an takuna ma'nawiya, na yawezekana kuimarisha misikiti kwa kimaana, bisalati fiha, kuswali katika misikiti, watilawati al-Qur'an, kusoma Qur'ani katika misikiti, wa dhikr, na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala misikitini, wa du'a, kuomba du'a, wa durusi al-ilmi wa ghairiha, na darasa za kielimu na mengineo katika yale mambo ya ibada yanayofanywa katika misikiti. Wal masjidu huwa ahabbu al-biqa'i ila Allah ta'ala wa khairuha, na hii misikiti mnayoiona ndio sehemu inayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sehemu inayopendeza mbele ya Allah katika hii ardhi kama misikiti. ndio sehemu ya khairi kuliko yote nyingine. Na ndio ukaona salaf walikuwa wakati wote hawana shughuli za kidunia nje, wakikimbilia katika kukaa katika misikiti, sababu ndio sehemu za bora kabisa. Utahifadhi macho yako, utahifadhi wakati wako, utapata sehemu iliyo bora kabisa inayopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hana kazi ya kufanya mtu ya kidunia, hajashughulishwa na jambo lolote, wakati ule akimbilie wapi? Msikitini, akaa yamtaji Allah, asome Qur'an, amuombe dua Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hii ndio sehemu bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. هذه الجامعة اللي مثبوتة كتك صح مسلم نبينيه وكتك بتوفي حديث وهيزن ديو سيم بورا بري الله. والمسجد هو مكان العبادة مشتق من السجود الذي فيه غاية الخضوع لله عز وجل. مسجد نسيم يا عبادة مسلم ونبو عبودية na imetokamana na neno as-sujud, ambayo ndio sehemu ya upeo wa mtu kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ahamiyati makanati al-masjid fi al-islam, kwa sababu ya umuhimu wa misikiti katika Uislamu. Bada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hayata al-islam bi iqamati al-masjid. Jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza nalo katika uhai wa Uislamu katika mji wa Madina, mwanzo aliasis msikiti ambao paka leo tuufahamu, Al-Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi ameujenga msikiti ule Mtume sallam pindi tu alipofika ndani ya mji wa Madina. Fa fil masjidi yaltaqi al-muslimuna kulla yawmin 5 marrat. Ndani ya hii misikiti hukutana Waislamu kila siku mara 5. Kuna wangapi ambao ulikuwa huwajui ukajuana nao katika misikiti? Wangapi? Pengine ikaishia kuwa ni rafiki yako, kama ndugu yako, mtu wa karibu sana na wewe, kama ndugu wa damu, aslan ni ndugu yako katika Uislamu, lakini kujuana kwenu mmejuana katika misikiti. Fatatawathaku bainahumu sila, wakikutana kila siku mara 5, yale mafungamano baina yao yazidi kuwa na nguvu. Wayataallamuna fima bainahum, na ufundishana baina yao, kila mmoja akamwalimisha mwenzake. Walakad hatha nabiyu sallallahu alayhi sallam ala luzumi almasajidi waljulusi fiha, na Mtume sallallahu alayhi sallam amehimiza sana watu kulazimiana na misikiti na kukaa misikitini. Leo jambo la ajabu sana, na maajabu hayeshi kwa baadhi ya ndugu zetu. Tuweza kusema kuwa mchana watu wameshughulishwa na shughuli zao za kimaisha, itakwenda mpaka ifike magharibi, pengine katika msikiti kila siku kuna darasa baina al-maghrib wal-isha. Ukamwona mtu hana wakati yeye hata siku moja wa kukaa kwenda kusikiliza akaisoma dini yake, lakini ana wakati wa kutosha wa kwenda kusikiliza habari. Sasa wewe muulize, baada ya wiki nzima muulize, hebu tupe faida 3 ulizozipata wewe kwa kukaa kwenye habari. Sasa bimaana tusijue habari? Tukuuliza faida 3 katika dini yako ambazo zimekukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala kesho ulipo uende peponi. 3 peke yake katika habari zozipata. Yule bwana amemua mkewe, na yule mwingine ameiba pesa za serikali, na yule faida gani wapata? Wenda kujitia maradhi, alafu wewe ubadilishe nini? Wajua bwana tomato zimpanda, bwana zimpanda bei, ehe, alafu ndio faida ulopata hiyo? Wakati wenzako wamekaa misikitini wapata thawabu ya kukaa tu kule msikitini, na ajri kubwa tutakayozungumza hapa mbele katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilmu ya dini wakaipata, na faida ngapi wakaondoka nazo kila usiku mmoja akikaa baina al-maghrib na isha, basi wiki nzima ya kupita, hata siku moja huna muda wa kukaa chini kwa ajili ya dini yako usome. Haya ndio utayakuta katika mujtamaa. Wanaokaa wengi katika durus ilmiya utakuta ni tulab al-ilm, kana kwamba ile ilmu imehusishwa na tulab al-ilm. Watu wengine katika Uislamu wa kawaida hawana haja ya kutafuta ilmu, na hili ni kosa kubwa sana ambalo wengi katika sisi tunalo, na lazima tujirekebishe au hatari yake ni mbaya sana. Yatosheleza hatari ya mtu mjinga asiyejua dini yake kuwa katika kaburi lake atakapoulizwa, man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mtu aseme hahin hahin la adri sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu, mimi nasikia watu tu wasema sema na mimi nikasema lakini sijui. Sasa hivi hapa nikaleta mtihani mimi, nikauliza tu maana ya Uislamu nini, hapa tutaibika wengi sana hapa hapa tulipokaa. Kweli wengi tutaibika. We Muislamu ulizo, hebu ueleze Uislamu nini. Aweza kwenda mashariki huyo, akaenda magharibi, akaenda kusini, kaskazi, mwisho akachora zero, hakuna kitu zungumza. Kwa nini tuwe hivyo? Kwa nini tuwe hivyo? Sisi ni umma ambao tumeteremshiwa katika Qur'ani jambo la kwanza iqra, na hatutaki kusoma. Kwa nini wewe? Kwa kuna uwajibu wa Waislamu kubadilisha hili jambo. Soma hata kama kwa kuhudhuria, kukaa kusikiliza, leo utapata moja, kesho utapata moja, lakini hautakwenda kiholela holela katika dini yako. Utakuwa kila unachokifanya wakifanya ukiwa na ilmu nacho. Kwa Mtume sallama ametuhimiza kulazimiana na kukaa misikitini, wa hudhuri majalis alilmi fil masjidi, na Mtume sallama ametuhimiza sana kuhudhuria vikao vya elimu misikitini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sikiza maneno mazuri ya Mtume sallama, lakini pamoja na maneno haya mazuri ambayo ni dhamana kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, si wengi kati yetu sisi ambao huathirika na maneno kama haya tukayafuata. Lakini tufanyeni bidii angalau basi, ikiwa si wiki nzima basi moja naanza nayo, naweza kukaa siku moja na kaa na nenda kusoma. Kifika pale nitashika kitabu nifuatilize nisome. Mtume صلى الله عليه وسلم asema wa majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah, hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah misikiti, yatluna kitab Allah, wasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Quran. Na hapa wanaovioni wakaingiza pia kusoma alhalal wal haram, ahkam za kisheria, kwa sababu ni katika Quran. Kusoma ilmu ni katika Qur'an, sababu wasoma maana ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatadarasunahu bainahum, wasomeshana baina yao kitabu cha Allah. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa utulivu utawashukia katika nyoyo zao. Na hili jambo wewe liangalie ukihudhuria katika vikao vya ilmu, lahidh, utapata kuna utulivu waupata katika moyo wako wa ajabu sana, wapata utulivu, raha nafsia, alhamdulillah, utulivu wa ajabu waupata katika moyo wako. Na hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amejaalia vikao kama hivi. Ule utulivu unaopata wa ajabu hauwezi kuelezeka, na haswa akiwa mtu ana hamu na ilmu, kila anaposoma jambo jipya huwa na furaha katika moyo wake wa ajabu. Ajabu sana ile furaha, haielezeki. Na ndio ukaona mtu aweza kulaumu, kwa mfano akasema, mbona al-Imam an-Nawawi hakuwahi kuoa? Za kuuliza ile swali, Allahu a'lam, kwa nini hakuwahi kuoa? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia hakuwahi kuoa, lakini wanaovioni wataja katika sababu, wasema wale watu waliishi katika raha ya ilmu, mpaka wakasahau kuoa. Sio fahamu. Al-Imam nao alikufa kijana mdogo akiwa na miaka 40, 42, 43 mpaka 44, hapo tu akifariki. Kuna kitabu chaitwa Al-Majmu' lil-Imam an-Nawawi. Leo lau kama watakusanywa dakatira mutakhasisin katika jambo la sharia wa duniani, hawezi kuandika kitabu kimoja alichoandika Imam an-Nawawi kama hicho, hawezi kuandika mfano wake. Na hakuna yeyote anayefanya bahthi ya aina yote ya sharia ya hadithi ataregea katika kitabu cha Imam an-Nawawi rahimahullah, kiwa kijana mdogo kifu. Kwa ile raha ya ilmu waliokuwa wakisikia mpaka wakajisahau. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, mfano mwingine wa ujuba az-zaman, Ibn Taymiyyah, ila ilmu Allah aliyomuzuku ajaban, yaqulu al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, ma ra'a Sheikh al-Islam mithlahu fi hayatihi. Sheikh al-Islam hajawahi kuona mtu kielimu kama yeye katika maisha yake, hajawahi kuona mtu ana ilmu kuliko yeye katika maisha yake. Sasa ukija ukiuliza kwa nini hawakuoa, katika sababu unazotaja unaovioni kuwa walijisahau kwa ule utamu wa ilmu waliokuwa nao. Na naweza kusema hivyo ukaona kama nafanya mzaha na ghulu, lakini wallahi kusoma tarajum za baadhi ya ulama, katika ule usiku alioa mkewe ameingia nyumbani kule, akafungua kitabu akasahau kama alioa siku hiyo mpaka asubuhi kapambauka, kwa sababu ule utamu wa ilmu aliokuwa nao ukiupata. Sikwambii uende ukafanye hivyo, nasema tu yalitokea haya, yani kuonyesha watu walikuwa vipi na hamu na ile ilmu. Kwa hiyo kule kukaa katika hii misikiti, katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala awapa, ni kuwa awateremshia utulivu wale wanaokaa, utulivu. Na kama una dhiki zako huko ulikotoka, kimbilia katika kikao cha ilmu, utaona namna gani Allah kuondolea dhiki. Waghashiyatuhum rahma, na rahma za Allah huwafunika watu wale. Wahaffathum almalaika, na malaika wakawazunguka. Wadhakarahum Allah fi man indahum, na Allah subhanahu wa ta'ala awataja watu hawa mbele ya malaika wake. Wewe waonaje sasa hivi ulivyokaa, Allah akutaja wewe kwa jina lako mbele ya malaika wake? Hii ni fadhila kubwa iliyoje aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ni fadhila kubwa sana. Hii ni moja katika hadithi nyingi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimiza watu kukaa ndani ya misikiti. Wakadhalika qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila almasjidi la yuridu illa an yata'allama khayran aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote mwenye kwenda msikitini, hapa kataja wakati al-ghudu ambao ni wakati wa kuanzia alfajiri mpaka shuruq pale, lakini hapa malengo si huu wakati, huu wakati umetajwa tu, malengo ni kule kuhudhuria katika misikiti. Malengo yake nini? La yuridu illa an yata'allama khayran au ya'lama, hana malengo isipokuwa aenda kujifunza khairi au aijue ile khairi pale anapokwenda katika ule msikiti. Bimaana katika ule msikiti kwa someshwa, enda yeye kwa ajili ya kujifunza ile khairi. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu, huyu mfano wake ajri anayopata ni kama ajri ya haji, yule aliyefanya ibada ya hija iliyotimia. Kwa ikiwa watafuta miongoni mwa njia, wajua kama vile wafanyi biashara katika ulimwengu wakikaa chini wafikiria namna gani watakuza biashara zao, werevu. Mfanyi biashara si mjinga, afikiria namna gani nitakuza biashara yangu, nikifanya biashara hii itazaa hivi, nikifanya hivi itazaa hivi. Na yule anayetafuta akhira atakikana awe zaidi ya hivyo. Tuchukulia hii hadithi alafu tupige hesabu. haji kwa mwaka huwa yafanywa mara ngapi? Mara moja tu. Kwa ikiwa mtu atahiji kila mwaka, kila mwaka ahiji, katika miaka kumi hawezi kufanya hija 20, atafanya hija ngapi? 10 vile vile, sababu kila mwaka haji mara moja. Lakini kuna mtu ambaye apata ajri ya hiyo haji kwa siku mara 5 mara 6. Kwa hivyo huyo atakuwa katika siku moja ameongeza katika umri wake miaka mingapi? Tuseme katika kila swala kwa mfano kuna darasa, aenda kutafuta ilmu. Katika kila siku ameongeza miaka mingapi? 5, 6, sio? Sema 5. Ahudhuria darasa 5, ameongeza umri wa miaka 5 katika kila siku moja. Sio mwelewa ninachozungumza? Tayeb. Ikiwa atahudhuria darasa katika mwezi siku 10. Siku 10 katika mwezi, darasa moja peke yake, tayari na miaka mingapi? 10 katika mwezi mmoja. Kwa ikiwa kwa mwaka atahudhuria darasa 10 kila mwezi, atakuwa amehudhuria darasa ngapi? 100. Haji ngapi hizo? 120, sio? 120. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Ukija na jema moja mbele ya Allah walipo mara ngapi? 10. Kwa 120 mara 10 ngapi? 1200. Kwa hivyo atakuwa katika mwaka mmoja ameongeza katika umri wake miaka mingapi? 1200. Nionyeshe anayeweza kuishi umri huo. Lakini angalia, ukipiga hesabu kama hizi katika ibada, biidhnillahi ta'ala, waweza kuishi umri mfupi, lakini ukalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ajri ya mtu aliyeishi umri mrefu sana, maelfu. Na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu umma. Kwa usijinyime kheri kama hii, angalau unaweza kufanya mara moja kwa siku, nihudhurie darasani, niondoke, nipate ajri ya nini? Haji iliyotimia mara moja tu kwa siku. Dakika ngapi? Ikiwa ni darasa ya baada al-fajr, labda nusu saa, dakika 20 mpaka nusu saa. Baada dhuhuri hivyo hivyo, baada al-asr kadhalika. Ama nikae baina al-maghrib wal-isha, badala ya kupoteza wakati wangu katika mambo ambayo hayana faida na mimi, wacha nikakae pale angalau nipate zile ajiri na baraka zinazopatikana katika vikao kama hivi. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح. نسمى من غدا لوقت وصبوي أو راح من بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت ورواح. هو كاتي نتوم صلى الله عليه وسلم من يكون دم سكتيني عند مسكتيني إما wakati wa asubuhi au jioni. Na hapa wanaovioni wataja kuwa haikusudiwi ule wakati, kinachokusudiwa ni kile kitendo cha kwenda wapi? Msikitini. A'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada au raha. Kila anapokwenda msikitini, Allah subhanahu wa ta'ala amuandalia mja wake huyu karamu katika pepo yake. Ana karamu aandaliwa na nani? Allah jalla fi ula subhanahu wa ta'ala. Law kama lillahi almathalu al-a'la, leo wewe ukaja ukaambiwa kuwa waalikwa na mtu fulani, huyo mtu ni mkarimu, apenda wageni na ana uwezo wa kumkirimu ile mgeni, amekuletea wewe mwaliko special uje kwake akukirimu. Nafikiri kama ni hawa jamaa zangu watojuana hasa tulab alilm, ashapige mtele na nini na maharagu hivi siku mbili tatu, aambiwa umealikwa, wewe aweza silale usiku ule, afikiria kesho nitapewa nini? Sijui kesho tutapewa nini bwana, tunaambiwa tunaalikwa bwana. Sasa wewe washangazwa na huyu mtu mkarimu, kaif bi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayeandaa karamu ile tena katika pepo yake kwa ajili ya yule ambaye hutoka nyumbani akaja msikitini. Umekuja kuswali salatu al-fajr kwa mfano, wawekiwa karamu yako, dhuhuri, asri, magharibi na isha. Na hii yote atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kutuhimiza sisi kukithirisha kwenda wapi? Kwenda misikitini. Tukithirishe kwenda katika misikiti. Wa an Salman anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Salman radiyallahu anhu apokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fi baytihi fa ahsana al-wudu, yoyote anayetawadha nyumbani kwake akafanya vizuri katika kutawadha. Na utafanya vizuri katika kutawadha kufanya nini? Ukiusoma wudhu namna Mtume sallam alivyotawadha, mwanza kushangaa. Lakini wengi katika ndugu zetu Waislamu hawajui kutawadha kama alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi sana. Na hili jambo ni mujarrab. Nakumbuka mara kadhaa huwa tufanya semina ya kufundisha kuswali na kutawadha, kuna risala watusoma fupi tu. Kila tukifanya lazima kutotokea mtu atasema kuwa wallahi siku zote nilikuwa natawadha, mimi nafanya makosa. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani wewe kuwa utawadha sawa sawa na hujawahi kusoma udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hujawahi kusoma udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, chukua kwangu, haiwezekani kuwa wewe watawadha sawa sawa, haiwezekani hata siku moja mpaka usome. Kama vile swala, haiwezekani kuwa wewe waswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati hujasoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe waswali kwa sababu umemwona baba yako akiswali, waswali hivyo basi waswali. Lakini ile swala ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Nani katika sisi alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali? Hakuna. Lakini katika hadithi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wameeleza namna alivyokuwa akiswali. Sasa sisi kuijua swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mpaka tukae chini tuisome. Huwezi kuniambia kuwa wewe waswali siku zote, haijakupiga katika akili yako hata siku moja kwa je, hii swala ninayoiswali mimi iko sawa hii? Najua hapa kuna wengi nishawatia shaka, na mimi nafanya kusudi ili mkae watu msome. Najua kuna wengi hapa tulipokaa hawajawahi hata siku moja kukaa chini kusoma swali, wakosea. Na kuna wengi katika sisi hapa hata siku moja hajakaa chini kusoma udhu, ujue wakosea. Mtajuaje? Njoo hapa darasani, tusomeshe kutawadha, tusomeshe kuswali, tusomeshe kufunga, tusomeshe kutoa zaka, tusomeshe kuhiji. Kila jambo linalokuhusu Muislamu utasomeshwa biidhnillahi ta'ala. Ni wewe tu utafute wakati wako ukae chini usome. Dini ya Uislamu si dini ya kwenda kwenda tu hivi. Dini yetu yataka watu wakae chini wasome. Na huku kusoma ndio kutaondoa fitna nyingi katika misikiti yetu. Mara nyingi wapigia mifano ikhwa. Leo kama imamu atakosea kwa mfano salatul maghribi ama salatul isha, akaswalisha rak'a tano badala ya nne. Akimaliza ametoa salamu, imamu ambia wajua umeswali rak'a tano kwa haraka haraka, sawa sawa, fanya nini imamu? Haraka haraka, eh? Sujudu sahu peke yake, sio? Sujudu sahu kisha toa salamu. Lakini ngoja uone mamufti sasa. Wajua hii swala umeswali rak'a ngapi? Tano wewe. Mufti yao wa maskani. Sasa na alafu sasa ushanisikiza mimi nazungumza na wewe. Maadamu ushazungumza hapa, ile yote kuwa nullified. It's over. Lazima we start from the beginning. Tena Waingereza kweli wengi hao. Tuanza mwanzo, mtaswalishwa tarawehi nyinyi pale. Nakwambia kweli. Msikie kuna msikiti mmoja tu mwisho bwana watu wanteta sana ba, tuanza tena upya. Sikwisha bwana, tumalizana na hili jambo. Kumbe hawajui wangu ndo kuswali swala mara mbili na ziada. Kama Aisha iliswaliwa tano akaongezwa nne, wanaswali ngapi? Tisa. Aisha ya kutoka wapi jamani? Rakaa tisa. Lakini hili limejengwa na nini? Kwa sababu hatutaki kusoma, kujua usawa. Na msikiti unaosomeshwa huwa wakomesha watu kama hao. Naomba ukweli, si kwa jeuri, ni ukweli. Kwa sababu ikiwa msikiti watu wasomeshwa, haya mambo yatatajwa katika darasa, yatasomeshwa, sio swala tahara utasomeshwa, swala utasomeshwa hivyo. Kitabu tahara mtasomeshwa, kitabu sala, haya mambo yatatajwa, sujudu sawa na asawa fi sala itasomeshwa. Sasa akija mtu akisema mimi naona, atambie wewe una haya, kuna kumketi watu hapa wasome wazungumze, wewe lini tu mkono umebeba kitabu kwa pani hivi unkuja wasoma hapa, tunkuona lini wewe? Twakujua kazi yako makanika, gari kiharibika pale utakuuliza wewe, na wewe twakujua ni carpenter, tukitaka kutengeza meza nini tutakufuata, sawa? Hii si kazi yako hii, na wenyewe waliosoma watazungumza. Kwa hii itaondoa kabisa katika misikiti zile fitna za watu kusema bila ilmu, itaondoa kabisa. Na wewe angalia misikiti ambayo yaendeleza darasa za kielimu, hakuna chukuchuku na fitna za watu kuzungumza bila kujielewa, sababu kuna watu na elimu zao wazungumza. Kwa hivyo misikiti ikae salama, ni watu wasome, watu wasome. Mtawapeni mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kufundisha swala, siku moja alikhutubu Ijumaa. Katika ile khutba akawatajia masahaba kuhusu masala nafungamana na swala na kuwafundisha swala, kisha akaswali juu ya mimbar swali, masahaba wamuone kwa juu ya mimbar ya swali. Allahu akbar, akasoma suratul Fatiha na aruku. Allahu akbar, sami Allahu liman hamid, kusujudu wasafaa vipi? Faraja alqahqara, akarudi nyuma, akashuka kwenye mimbar, akasujudu katika asli ya mimbar, yani katika ardhi, akasujudu Allahu akbar, Allahu akbar. Aliposimama akapanda tena juu ya mimbar mpaka juu, akaanza raka ngapi? Ya pili. Karuku, hadith thabit fi sahih. Kisha alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mmefanya kusudi hivi ili munione, muniige katika swala, sababu si watu wote akisimama chini watamuona, sio? Lakini akisimama juu ya mimbar mpaka aliyoko nyuma pia atamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi niwaulize, kuna makosa leo, kwa mfano khatibu akatoa khutba kuhusu swala kisha akasema na leo kwa vile tumefundisha na swala, mimi nitaswali juu ya mimbar hapa na wengine pia wanione vile ninavyoswali, ni hivi ndivyo alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio? Mwelewa? Mimi nakuhakikishia itaonekana umefanya kituko cha mwaka mwanzo pale pale ya Allah salama, usiambiwe swala yako batila pale pale. Kwa nini? Apanda akishuka bwana, huyu bwana ampanda akashuka, mbora wa viumbe aliyefundisha hii swala ampanda kashuka. Katika sunna ambazo tumeshindwa mpaka leo kutekeleza ni hii. Mpaka leo mimi siku moja nilikuwa nataka kufanya, ngasema lile fujo likatokotokea hapo msikitini hapo, hakuna haja ya nini watie watu kwenye mitihani, wengine watakufuru haswa. Mtume yupi huyo alifanya hivyo? Hata kama wewe usishangae mtu akisema, hata kama mfanya hapo atakuwa nkosea hapo, si usishangae kusikia mtu akisema hivyo. Hatuwezi kubali ba, hadithi gani hiyo? Na huyo anayesema hivyo, la yaarifu kuhu min buhu, hajui lolote katika dini, hana fahamu lo. Sasa huu ni mfano mmoja tukuonyesha kuwa kuna mambo mengi sana, hata wale wanaosoma mengi hawayajui, usiyojua ni mengi kuliko unayojua. Lakini hatari yaja kuwa kwa nini hatutaki kukaa chini watu wakaelimishana? Hii ni hatari. Kwa hivyo turudi hapa kwa hadith, fa ahsana alwudhu'a, anayetawadha vizuri ni yule ambaye ameusoma udhu, huyo ndo atatawadha vizuri. Man tawadha'a fi baitihi, yaonyesha kuwa sunna ni kutawadha wapi? Nyumbani. Sunna ni kutawadha nyumbani. Fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida. Kwa hivyo ili upate hii ajri iliyotajwa katika hadithi ni mpaka umetawadhia wapi? Nyumbani. Tawadha nyumbani, ufanye vizuri, kisha ndio uje msikitini. Fa huwa zairullah, ni kama anayemzuru mola wake, sababu waje kwenye nyumba nani? Ya Allah. Wa haqqun ala almazuri wa huwa Allah an yukrima zair, na ni haki juu ya yule anayezuriwa amkirimu yule anayemzuru. Kwa hiyo wewe ukija msikitini hapo, wewe ni mgeni wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo sio sawa kuwaudhi Waislamu ndani ya misikiti, kwa sababu hao ni wageni wa Allah. Watu wajua dhuyufu rrahman kwenye haji na umra peke yake. Hata hawa wanaokuja katika misikiti pia, hawa ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni haki juu ya yule anayezuriwa amkirimu yule anayemzuru. وذكر عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجلا قلبه معلق في المساجد. كتك والي وتصاب أنبو الله أتوفنيك نكفولي تعرشياك سكوية قيامة نمت أنبي ميواكي أمفنغمانا نمسكيتي. فهذا فضل عظيم لا يناله إلا من أخلص النية لله تعالى wasaa lilhusuli alayhi. Hii ni fadhila kubwa, haipati isipokuwa yule anayemtakasia nia yake Allah subhanahu wa ta'ala, na akakimbilia katika kufanya hili jambo ili apate ajiri kubwa aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, qala hafidhahu Allah ta'ala, wa idha kana huduru almasajidi bihadhihi almanzil, ikiwa kuhudhuria misikiti kumekiwa cheo kikubwa hiki na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yajibu ala qasid almasjidi an yatahalla bi ashrafi as-sifat wa ahsani al-khisal wa an yata'allama ahkama hudhur almasajid. Yampasa na ni wajibu kwa kila anayekusudia kwenda misikitini awe atajipamba kwa sifa iliyotukufu kabisa, sifa zilizokuwa nzuri kabisa, na ajifunze ahkam zinazofungamana na kuhudhuria misikitini. Mimma dalla alayhi alkitabu wassunna, na bila shaka ahkam ambazo zina dalili katika Qur'ani na sunna. Taaduban ma'a Allahi ta'ala, ili afanye hivi kuwa na adabu na mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihtiraman lilbuqati, na kuwa na ihtiram na heshima na isihemu. Wa muraatan liikhwanihi almusallin, na kuchunga ndugu zake anaoswali naye au wanaoswali naye. Wa tatbiqan lisunna, na kuitekeleza sunna na kuitabikisha sunna katika nini, katika misikiti. ونظرا لجهل كثير من المسلمين لأحكام حضور المساجد بسبب ضعف دينهم وانشغالهم بالدنيا عن تعلم أمور دينهم. Na kwa kutizama kutojua wengi katika Waislamu ahkam za kuhudhuria misikitini kwa sababu ya udhaifu katika dini yao, au kushughulishwa na dunia kutokamana na kuisoma dini yao. رغبت في جمع بعض احكام حضور المساجد وادابها, sema nikawa na raghba ya kukusanya baadhi ya ahkam za kuhudhuria misikiti na adabu zake. Hirsan ala ihya as-sunnah, nafanya hivyo kwa pupa ya kuhuisha sunna. Wa tadhkiri an-nasi biha, na kuwakumbusha watu sunna. Wa haristu ala irad al-adillati as-sahihati laha wa aqwali ahli al-ilm, na hapa asema nikapupia kutaja dalili sahihi katika hizi hukumu nitakazozitaja na maneno wanaoviona. Fa ila tilka aladab, kisha akataja zile adabu. Hapa amezigawanya hizi adabu kama ifuatavyo, na tutaanza kuzisoma biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao cha kesho inshaallahu ta'ala. Ya kwanza ni adabu al-khuruj ila al-masjidi, adabu za mtu anapotoka nyumbani aelekea wapi? Msikiti. Kuna adabu atakana jipambe nazo. Kadhalika adabu huduri almasjidi, akishafika msikitini kuna adabu zake pale kuhudhuria msikitini. Tatu, adabu huduri almasjidi yaum aljumua, adabu za kuhudhuria msikitini hasa kwa siku ya Ijumaa. Walaha bahthun khasun عن أحكام الجمعة, نين بحث خاص نفهمنا أحكام زي الجمعة. كويبو أبا إليزا كوا تنقسم هذه الآداب إلى ثلاثة أقسام, هذه الآداب زجوانيك في جواني بتاتو كما يبتاتو تلبو بتاجي. كوا بإذن الله تعالى tutaanza katika kikao kitakachofuata adabul khuruji ila almasjidi, sima minha alwajibu wa minha almustahab, adabu za mtu anapotoka kuelekea msikitini. Kuna adabu ambazo ni wajibu mtu kujipamba nazo na kuna adabu ambazo zapendekezwa. Kwa hivyo insha Allah taala kuanzia kikao kitakachokuja cha kesho tutaanza kuzungumzia adabu hizo insha Allah taala, na wiki nzima tutakwenda hivi hivi mpaka Alhamis insha Allah, kisha Ijumaa ndio ufunguzi rasmi, sio? Lakini alhamdulillah naona kama tushafungua msikiti na durusi zinaendelea biidhnillah. Na baada salati alfajri, kwa wale wakazi wa hapa, namwona mzee wa mtaa yuko hapa bavuni, babake Sheikh Jumaa yuko hapa. Karibu sana mzee, karibu sana, yuko hapa na sisi. Kwa hivyo atawajulisha pia wakazi wa mtaani inshaallah. Alfajiri hapa, baada alfajri kutakuwa na darsa ya alqaida an-nuraniya na pia tilawatul Qur'an, kujifundisha kusoma Qur'an. Kwa hivyo hata ukiwa ni mtu mzima usione haya, hata ukiwa ni mtu mzima inshaallah njoo. Yule ambaye atakuwa hapa akiswadisha biidhnillahi ta'ala, baada alfajri atakuwa na darsa ya Qur'an peke yake, qaida an-nuraniya. Kwa wale ambao ndio waanza, kwa wale ambao wajiona waweza kusoma Qur'an, basi watasoma tilawa biidhnillah, naye atawafahamu sababu ni mwalimu wa Qur'an. Akiwasikiliza ataelewa, wewe wafaa uanze mwanzo, wewe wafaa uanze. Kuna wengi katika sisi watuona haya kurudi kwenye qaida, nianze kusoma alif ba, la, si chochote hicho. Hapa kuna wanafunzi wamehifadhi Qur'ani nzima, lakini walivyokuja pale markaz kitu cha kwanza mwanzo kwanza na nini, qaida alif ba ta, na mtu amehifadhi Qur'ani yote, si kwa sababu hajui, la, kwa sababu tutatengeza walimu, sio? Sasa ikiwa wewe umehifadhi Qur'an lakini hujui kumfundisha yule asiyejua, na ile njia ya kumfundisha kwa lazima ujifunze. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.